akitaa naan bulchiinsi mootummaa naannoo kibbaa obbo Ristuu Irdaa'uu jedhetti waldhab godeen walaayitaa kadhiyootanaatiin nam shan heddumate ammaaf nama hagan hin jennetti midhama wanni akkana kun ta'uun ammoo waan garaa nam nyaataati jedha. Yoonaataan Zabdii hojiitti hawaasaa ergate jireenya nutti hima.
Biyya diiguuf qaamotii sosso'an waliin wal ta'an kanneen ittiin jedhaman hoogganoota godina walaayittaa dabalate namoonni 26 hidhamuu isaaniitti taasisuudhaan walitti bu'iinsa uumameen namoonni 5 du'uu isaaniif lakkoofsi isaanii kan hin beekamin immoo madaa'u itti aanaa bulchaan naannoo uummattoota kibbaa obbo Ristuu Irdaa'uu beeksisaniiru. Mootummaan gaaffii uummataa karaa nagaaf seera irratti hundaa'e deebisuuf qiyyaafata addaatti kennee hojjetaa innaa jiru kanatti haalli uumame kan isaan gaddisiise ta'uu ibsa televiziyoona naannoo sanaaf kennan irratti ibsaniiru. Hoogganni mootummaa daandii dogoggoraa qabatan jiraachuu isaaniif of sirreessuuf waadaa seenanii akka turan garuu immoo qaamotiin amma to'annaa jala oolan jedhaman kun waadaa isaanii diiganii gocha hin taane keessatti waan hirmaataniif to'annaa jala oolan jedhan obbo Ristuun. Walitti bu'iinsa uumameenis wareegamni sirriin taane baafamuusaa dubbataniiru. Gaaffiin uummata walaayittaa sirrii seera irratti kan hundaa'e ta'ee utuu jiru gaaffii uummataa maqsanii kaayyoo biraaf akka oolu gochuuf yaalii ta'u uummata walaayittaa hubatee dhaabbisuu qabaa jedhan. Gabaasa kaleessaa irratti komishinarri komishina poolisii naannoo sanaa Nabiyyuu Isaayyaas humnoonni badii dhaqqabsiisuuf qophaa'an to'annaa jala ooluu isaanii ibsanii turan.
Soddoon lafa akkabaabii ከፍተኛ የሆነ ጥፋትና እርግጥ እንዲከሰት ዝግጅት በማድረግ አጠቃላይ በሀገሪቱ ላይ እንደ ሀገር የሀገሪቱን ለውጥ ወደኋላ ለመመለስ
ሶዶፍ ናኖ ሼት በዲስ ዱሚንሲ አካ ኡማሙ ጎቹ ቆጴ ጎቹዳን ወሉማ ገለ ጅጅረማ ቪየቲ ቦደት ዴቢሱፍ ከሆጀታን ሁምኖ ተፈረነ ገኛ ወሊን ተውዳን ቅንዶምናን ሁምነ ሳኔ ተኮምሰኒ ገሬ ሴራን አለ ኢጃረሙዳን ናኖ ሰነረት ሚጣ ሀማ ደቀፍሲሱፍ uummata uummata irratti kakaasuuf godinaa sana keessatti walitti bu'iinsa akka ka'u gochuuf humnoota soso'aa turan kan to'annaa jala oolan kanneen kana to'annaa jala oolchuuf odeeffannoo dhaabaa ragaaf nageenya biyyoolessaa irraa argan ittiin ka'umsa godhannee jirra. Walumaa gala komaandi poostii naannoo keenyaa yookaan humni raayyaa ittisa biyyaa deeggarsaaf walta'iinsa nu godheera jedhan. Itti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenya naannoo obbo Alamaayyoo Baawdii gocha mootummaaf uummata walitti buusuu irra deddeebi'uun raawwachuu isaaniif gorsis kennameetii dhaga'uu waan dhabaniif tarkaanfiin kun irratti fudhatame jedhan.
Hagan lamaafras hizbin irsi barsi lamaagaacat biyyaandaandu qaxanaa hizbu taragaaftoo ndaayiqammat bizoonuus yetalaayyu mukaraawichin yemyaadargu.
Biyya diiguuf uummatis walirratti akka kaka'uuf godinaalee mara keessaa uummati tasgabbaa'ee akka hin jiraanne yaalii adda addaa kanneen godhaniif haala farreen nageenyaa waliin irra deddeebi'uun hojjechuutu mul'ata. Sadarkaa biyyaatti akkuma beeknu yeroo dhiyoo as biyya diiguuf kan sosso'an sadarkaa paartiittis jiru sadarkaa dhuunfaatiinis kanneen sosso'an jiru. Keessumaa Iwahaatiif Abaa'oo Shanee waliin sochii isaan godhan sadarkaa biyyaatti jijjiirama uummataan dhufe boodatti deebisuuf qabeenyaa qindaa'e ramaduudhaan sochii godhamu keessatti hirmaachuu akkasumas qaamotii kana waliin qindoominaan hojjetaa turaniiru. Gocha isaanii kanarraa akka of qusatan gorsamanii of sirreessuu waan hin dandeenyeef tarkaanfiin kun fudhatameera jedhan. Kanatti aansuudhaan magaalaa guddoo godinichaa Sooddoo fi booddittii keessatti dargaggootaaf humnoota nagaa eegsisan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 10 du'uu namni ijaan argan obbo Qaalkidaan Ayyala jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Kutatuudhaan asxaa misaati akkaabaabii makilaakiyaa saraawwiti.
Ganama gara sa'aatii 4-5 gidduu ta'uun raayyaan ittisa biyyaa magaalaa booddittii keessaa dheengadda dargaggoota 2 irratti dhukaase. Sooddoo keessattis akkasuma namni du'eera. Kaleessa namni rukutameera. Kaleessa sa'aatii booddee immoo dargaggoonni 2 itti dhukaafamuun ajjeefamaniiru. Sooddoo keessaas akkasuma gara namoonni 5 ta'an du'aniiru. Walumaa gala gara namoota 11 du'an. Namoonni hedduunis madaa'anii jiran. Dargaggoonni kun sagalee isaanii dhageessisuuf ba'an hoogganoonni keenya haa hiikaman jechuudhaan hoogganoonnis ta'an hoogganni dargaggootaaf jaarsoliin biyyaa walga'ii irra bakka jiranitti kun raawwatamuunsaa sirrii miti jedhan. Magaalaa booddittii keessa kan jiru hospitaala mootummaa keessaa ogeessitti gaafatamarra jiran tokko akka jedhanitti namni nu biraa dhufee lubbuun darbe hin jiru garuu namoonni 4 rasaasaan dhahamanii madaa'aniiru jedhan. Hoogganoonni godinaalee gaaffii naannoo waliin wal qabate mootummaa naannoo kibbaaf federaalaa waliin komee keessa seenan ka jedhan jiraattonni magaalatti galma walga'ii keessa turan keessa hooggana godinaa fuudhanii hidhuun gaaffii uummataa ukkaamsuuf yaalii ta'eedha jechuun qeeqaniiru. Jiraatan magaalatti obbo Asraat Toomee namni jedhamanis ራያን እትሰብያ መጋለጥቶ አተጅራጁሳፍ ወላይታ ሶዶ ናኑ ለከብሮቶ በወሊን ዳንዲን ወል አገርሲስ እንገደ ገንገላ ካፈ ጮፈ ሙሳ ኢፍሰኒሩ ጀራ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳራ ሲዮ